Емиле.
Любчо, не го бива повин инспекторов, маме и барчер.
А, кажи што треба.
Мојва мајката в пичка да мојва. И тој што трябваше да се затвори пријател, он бил не го затвори.
Кој?
Вака, кажи му, може ли бети Чинкаровска додека не го да се договора шо како?
Може би, зашто да не? Шо треба, кажи ти да се направи. Ово е тем поштене да ти кажа.
На наш председател на местни комитети кази напишала.
Па ќе си ги помнеше ти, кој го еме?
Е, па е, бити нека појде од Македонија. Нека и сега ќе на Бетон.
Добро, ајде.
Добро.